Text je napísaný v liste Rimanom v 12. kapitole, 21. verš. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
Predpokladám, že ma asi poznáte, že sa nemusím nejako veľmi predstavovať. Teda už sme sa tu aj asi stretli. Niečo možno málo mne viete, možno, že občas aj sledujete vysielanie z Banskej Bystrice. Ja tam aj zvyknem niekedy aj o sebe niečo povedať. A neviem, či ste počuli moju skúsenosť s kázaním. Možno áno, možno nie. Iba tak skrátke vám poviem, ako to u mňa bolo, keď som študovala ešte teológiu, tak mali sme tam teda povinný predmet. Volá sa to homiletika, to znamená, že sa tam učíme, že ako kázať. A tým, že vlastne ja som pôvodne nechcela študovať teológiu a nechcela som sa týmto smerom uberať, tak tento predmet mi nebol až taký blízky. A priznám sa, že som trpela na tých hodinách, keď som tam chodila. A mali sme tam povinné aj úlohy, museli sme si aj pripraviť nejaké kázne. A mala som taký pocit, že aj ten učiteľ zo mňa tak vycítil, že nie je to nejaká moja blízka téma, nejaká oblasť, ktorej by som sa chcela venovať. Tak ma len tak pozbudzovala, aby som sa nebala, aby som to nejako zvládla, že každý si tým prešiel. No a bolo tam zadanie, mali sme napísať dve také normálne kázne, ako na nejaký text biblický, jednu svadobnú a ešte jednu pohrebnú. A ja neviem už presne, ako to vzniklo, ale viem, že vtedy som tak pri tom písaní prežívala také hrozné pocity a modlila som sa k Bohu, že Bože, ja neviem, ako mám napísať tú kázeň. A ja musím to odovzdať, lebo tú školu odo mňa chcú. A vtedy tak zo mňa vyšlo a povedala som Bohu, že ak dostanem Ačko z tohto predmetu, že už nikdy neodmietnem, ak ma niekto osloví vo zbore, aby som kázala. Lebo predtým boli také pokusy, že sem tam kazateľ sa pýtal, že či nechcem. A ja som sa vždy odmietla, lebo som vravela, že ja pred kamerami kázať nebudem. A teda v Bystrici sú kamery všade. A mala som vždy nejakú výhovorku, ale vtedy som to tak Bohu povedala, že ak náhodou teda budem mať Ačko, takže teda už neodmietnem. Nedovolím si odmietnúť, že to budem brať ako Božiu odpoveď pre mňa, že teda je to možno cesta, ktorou sa mám vydať. Lenže ja som si myslela, že určite nedostanem Ačko. To bola tak, z mojej strany taká trochu možno aj vypočítavosť, pretože ten učiteľ mi naznačil, že to nie je až také dobré, ako by očakával, lebo tam treba dodržiavať nejaké postupy. No a nakoniec, keď skončil ten predmet, tak učiteľ mi dal Ačko. Tak ja som to nechápala, pretože mi aj vyjadril, že nie je úplne so všetkým spokojný. A na druhej strane potom mi povedal, že no, nečakal som, že to tak zvládneš. A na tom ešte všetkom je zaujímavé to, že odvtedy, ako som mala to Ačko, tak sa ma nikto neopýtal vo zbore, či budem kázať. Takže to je taká pre mňa veľmi zvláštna skúsenosť, lebo ja som si myslela, že dobre, ja sa nejako modlím. A teraz, keď teda sme sa tak s Bohom dohodli, že ak budem mať Ačko, že budem kázať, a zrazu ma nikto neoslovuje na kázanie, bolo mi to zvláštne. Ale ako viete, po nejakých rokoch teda od tejto skúsenosti prišla iná ponuka, a teda to, že či by som neskúsila robiť kazateľku. Robiť kazateľku znamená aj veľmi často kázať. Takže predsa na to prišiel čas a ja som zistila, že už mi to vôbec nespôsobuje takú starosť ako vtedy v škole, že som nadchnutá tým, keď môžem študovať Božie slovo, keď môžem hľadať aj pátrať, čo všetko sa tým textom skrýva. Takže dnes mám z toho veľkú radosť, že môžem kázať. A že ako to dokázal Boh zmeniť v mojom živote, tak som takú nejakú drobnú skúsenosť chcela povedať o mne, aby ste vedeli. No a s tým súvisí, že keď som začala teda robiť túto službu a vedela som, že budem musieť kázať, tak prišla otázka, že a o čom budeš kázať? Čo bude to, čomu sa budeš venovať? A vravím si, že naša cirkev je plná vzdelaných ľudí. My sme, hádam, z tých všetkých kresťanských cirkví tí najviac vzdelaní, čo najviac o Biblii vedia. A to myslím ako aj laikov. Proste ďaká tomu, že stále študujeme sobotnú školu, proste vieme toho veľa. A veľakrát aj som to vnímala, že tie kázne sú také študijné, také hlbavé. Ale keď som sa pozrela na to, čo je v realite, tak som si povedala, dobre, my toho veľa vieme, ale čo tá praktická stránka? A preto som tak vnímala, že mi Boh kladie na srdce, aby som svoje kázne venovala skôr tomu praktickému životu. A teda, ak ste počuli nejaké moje kázne, tak viete, že veľa rozprávam o láske. Že mám pocit, že to je to, čo nám akosi veľmi chýba a o čo sa potom odvíjajú iné veci v našich vzťahoch, v našich zboroch, v našich rodinách a kdekoľvek sme. Takže som sa zamerala na túto esenciu, lásku a snažím sa hľadať aj odpovede v Biblii, brať si príklad od tých, o ktorých sa tam píše. A dneska to nebude iné. Dneska budeme tiež rozprávať o tom, ako sa prejavuje láska. Jeden z tých možných rozmerov. A to bol aj ten text, ktorý ste počuli. Nedaj sa premôcť zlom, ale dobrom premáhaj zlo. Keby sa nám tu ukazoval akýsi boj, ako keby to dobré malo zvíťaziť nad tým zlým. Ale v súvislosti s tým vzniká otázka, že ako sa to vlastne robí? Ako máme premáhať to zlo? Možno, že o aké zlo, alebo akého zlého, alebo o čo tu vlastne ide, ako na neho. Čiže to sú také otázky, ktoré by sme si mohli nejako spoločne odpovedať. Nemyslím si, že by na to stačila jedna kázeň, a ani sa teda nebudem venovať nejakému rozsiahlejšiemu výkladu tohto jedného verša. Ani budem sa venovať ani Pavlovi, ktorý je autor tejto vety, ale chcela by som rozmýšľať nad konkrétnymi príkladmi takého boja. Boja dobrým nad zlým. A myslím, že by sme v Biblii našli veľa takých príkladov. A ja som si vybrala prednes príbeh Izáka. A niekto by možno že mohol aj povedať, že čo sa týka starej zmluvy, tak by to možno bol aj najvýstižnejší príklad toho, ako sa dobrým premáha zle. A je to príbeh Izáka v Gerare. My sme vedeli nájsť Genesis 26. kapitole. Nebudem čítať celú tú kapitolu, ale nejako spoločne prejdeme tým príbehom, ktorý vám je možno známy, možno menej. Takže v podstate v tomto príbehu je Izák postavený do nejakého duchovného boja. A tiež budeme asi vidieť, že môže byť podobný aj tomu, čo my prežívame. A v tomto boji Izák nakoniec víťazí. Izák je Boží vyvolenec, ale ani on to nemá jednoduché v živote. Ako sa aj hovorí, že keď je človek v problémoch, tak vtedy sa najlepšie ukáže, aký ten človek je. Vtedy, keď je vystavený ťažkostiam, tak vtedy sa prejaví ten jeho charakter. Takže aké ťažkosti doľahli na Izáka? Také úplne bežné. A to je to, že prišla neúroda a s tým spojený aj hlad. Možno, že si mohol položiť otázku aj Izák, že prečo sa to deje, prečo musí takto trpieť, ale tak asi s tým ľudia rátali, že v živote niekedy aj čo týka tých prírodných vecí, nie je všetko tak, ako by sme chceli. Ale Izák by vedel si nejako pomôcť tejto situácii. Nie je to niečo neriešiteľné. Nachádza sa síce na mieste, kde to nie je ideálne, ale nie je ani tak ďaleko od Egypta, do ktorého by mohol odísť, a tam pri Níle, kde je veľa úrody, tam by sa mohol zase so svojou rodinou, s celou tou jeho posádkou by sa tam mohol na chvíľu usídliť, mohol by tam zabezpečiť všetky potreby, ktoré treba. Ale Boh necháva Izáka na tom mieste, kde je. A dokonca tam čítame, že Boh mu hovorí, nezostupuj do Egypta, ale prebývaj v zemi, o ktorej ti poviem. Čiže Boh nevytrháva Izáka z prostredia zlého. Necháva ho, aby zdieľal tie nepríjemnosti aj s ostatnými ľuďmi, ktorí sú okolo neho. Že ho to nejako neobchádza. Ono, že sa to ani nezdá, že by to bolo nejakým spôsobom zlé odísť za lepšími podmienkami. Ľudia to bežne aj dnes robia, sťahujú sa za lepšou prácou napríklad. Ale evidentne Boh tu má nejaký iný plán a povie mu, že má tam zostať. A môže sa nám to zdať, že je to také jednoduché, že Boh niečo povie a Izák to vykoná. Lebo tam nikde nečítame, že by boli popísané Izákové pocity, ale predpokladám, že mu to nie je úplne pre neho také jednoduché zostať tam, kde to nie je dobré, tam, kde má problém so zabezpečením tých základných potrieb. A možno, že sa aj kladol otázku, že prečo to Boh od neho chce. A možno, že aj my to tak máme tak racionálne vžité, že samozrejme, že aj ako veriaci ľudia musíme prežívať aj nepríjemné veci, aj skúšky. A že to nie je len o tom, že sa nám bude dobre vodiť, ale možno niekde tak kútiku srdca predsa očakávame a túžime potom, aby to nebolo až také zlé. Pavol o Ježišovi hovorí, keď tak iba v krátkosti odskočím do Novej zmluvy, že hoci to bol Boží syn, tak naučil sa poslušnosti z utrpenia, ktorým prešiel. Ježiš sa naučil poslušnosti z utrpenia, ktorým prešiel. Je možno takým aj kľúčom k tomu, že aby sme sa naučili byť Bohu poslušní, tak potrebujeme k tomu možno aj nejaké to utrpenie, niečo zažiť. No a tu vidíme, že Izák sa teda rozhodol, že poslúchne, rozhodol sa pre poslušnosť a teda zostáva v tom čase hladu na nevhodnom mieste. Čiže on sa rozhodol pre tú ťažšiu možnosť, ale pri tom všetkom sa necháva posilňovať Božím slovom a zaslúbením, ako tam môžeme čítať. Boh hovorí, pobudni v tejto krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy, a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Čiže najprv mu Boh povie, aby zostal v tom Geráre a potom mu ešte povie toto zasľúbenie. Že v podstate to, čo povedal Boh Abrahamovi, hovorí znovu aj Izákovi. Aj Abraham musel ísť tou ťažšou cestou a v podstate teraz aj Izák. A nieký to znamená vyndi a nieký to znamená zostaň. Abraham musel odísť, Izák napríklad teraz musí zostať. A možno, že teda chce poznať ten dôvod, prečo má zostať v Geráre, ale nepýta sa. A zvyčajne to tak býva, že skôr ako by sme porozumeli tým veciam, tak sa najprv musíme pre niečo rozhodnúť. Že to nie je tak, že dopredu by sme si všetko spočítali, čo nám to prinesie, čo nás to bude stáť, až potom sa rozhodneme. Či do toho ideme, alebo nie. Je to väčšinou naopak. Ten, kto posluchne Boha, tak potom sa možno dozvie, aký to malo význam. A tak pekne to vyjadril jeden teológ z 11. storočia, povedal, že verím, aby som pochopil. Takže nie, ak pochopím, tak uverím, ale verím, aby som pochopil. No takže Izák je teda v tom Gerare. No a ako sa mu tam teda darí, keď už tam musel zostať? Čítame, že Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne. Aj to už je trochu zvláštne, nakoľko Izák bol skôr pastier povolaním. Navyše teda hlad je spôsobený suchom. A napriek tomu Izák tam sadí. A keď to tí obyvatelia Geraru videli, tak museli predpokladať, že sa jedná o veľký prejav dôvery v nejakého Boha, lebo je viac ako isté, že to zrno nevzíde. A takže navzory ľudským odhadom sa deje presný opak. Čiže ako sme čítali, Boh požehnal Izáka. A pre všetkých ľudí naokolo je to veľký div. Píše sa tam ďalej. Tak sa tento muž zmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu filištínci závideli. A filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia za čias Izákovho otca Abraháma. Takže to, že Boh žehná Izákovi, je neprehliadnutelné. Ale že prečo to Boh robí? Preto, aby sa Izák mal dobre? No, nezdá sa mi to. Skôr to vyzerá, že to robí práve kvôli tým gerárským, aby mali pred očami Izákovho Boha. Aby mali v Izákovi príklad toho, čo si Boh môže dovoliť. A podľa vnímania gerárskych by sme mohli povedať, že tá záležitosť toho prírodného rastu a úrody patrila skôr do kompetencie ich Boha Bála, nie nejakého iného Boha. Takže sa nemôžeme ani čudovať, že začínajú žiarliť na neho. Začínajú ho až nenávidieť a teda mu chcú uškodiť. A začali tým, že začali zasypávať studne. Pretože tej horúcej a vyprahnutej krajine je čo najdôležitejšie, je to voda. A zvlášť, keď niekto má pastierov, stáda a potrebuje sa postarať nielen o ľudí, ale aj o zvieratá. A to nie je všetko. Po zasypaní týchto studní vlastne gerársky král si zavolá Izáka a povie mu, aby odišiel odtiaľ preč. Takže keď sa trošku vžijeme do tej Izákovej situácie, tak král ho vyháňa, studne sú zasypané a čo mu ostáva? Čo ostáva Izákovi? No, môže sa aj zoprieť a môže sa dať do boja, čo by nebolo až také nereálne, pretože tam čítali, že ešte aj samotný král priznáva, že Izák je oveľa mocnejší ako on. Takže Izák by to teda mohol urobiť. Alebo sa môže vydať ďalej do púšte a riskovať život. Keďže som mala možnosť vidieť tú krajinu, kde sa tieto príbehy odohrávajú, tak to viem tak lepšie pochopiť, pretože naozaj tam je samá pustina. Tam pri rieke je zeleň nejaká, tam to vyzerá, že to žije, ale tie väčšinou skalnaté púšte, tam by človek nechcel ísť. A Izáka presne toto čaká. Ísť tam, kde je len sucho, prach, kde není ani strom a aká voda. To znamená, že by musel skúsiť kopať studňu. No a teda, ako sa Izák rozhodne? Ako on bude reagovať na to zlo, ktoré sa mu začalo diať zo strany tých gerárskych? A tuto začína prichádzať. Tu Izák premáha zlo dobrom. A teda rozhodne sa, že ide do púšte, ústretí novej neistote a novým ťažkostiam. A vyzerá, že si nejako nezúfa, začne kopať studňu. A znova prichádza požehnanie. On aj v tej púšti, aj keď kope studňu, tak nachádza vodu. A možno, že si povie, že dobre, síce som bol vyhnaný do púšte, ale Boh mi požehnal, mám vodu, nastane pokoj. A možno aj chváli Boha za to, že sa postaral o neho na púšti. Ale ten pokoj neprichádza, pretože tí gerárskí prídu za ním aj na tú púšť a začnú si tú jeho studňu s vodou privlastňovať. Neoprávnene, ale predsa hovoria, tá voda patrí nám. A znova sa pokúšajú toho Izáka vyhnať. Ešte ďalej, ide ďalej do púšte. Kde možno, že už konečne nenájde vodu. Kde už konečne ho možno stihne smrť. A čo urobí Izák? Čo urobí s tým Izák? Už raz mu škodili, teraz mu škodia znova. Neprešla by jej vás trpezlivosť pri tomto? On má prostriedky na to, aby to s tými gerárskymi teda mohol vyriešiť a do poriadku. Ale on namiesto toho tú studňu, ktorú vykopal a ktorú mu zobrali, pomenuje Esek, čo znamená svár, nechaj ju a teda ide ďalej do púšte. A tam zase skúsi kopať studňu. Nemyslím si, že automaticky predpokladá, že nájde vodu. Ani už nečítame, že by dostával nejaké pokyny od Boha. Posledné, čo mu Boh povedal, bolo, že má zostať v Geráre. A nie je to vždy tak, že Boh sa o veci postará tak, ako si to my predstavujeme. Tak preto si kladiem otázku, že prečo ten Izák koná tak mierumilovne. Pretože Boh mu povedal, že má zostať v Geráre. A to by možno mohlo znamenať, že má bojovať s nepriateľmi Boha. Bo koniec koncov v starej zmluve máme veľa takých príkladov. Takže odkiaľ sa to v Izákovi berie? Odkiaľ má to nastavenie konať dobro, aj keď sa mu deje toľko zla? A on si volí nebezpečie a zase sa ide namáhať s kopaním studne. A tá história sa v podstate zase opakuje, pretože tí gerársky zase za ním dobehnú a zase si chcú privlastniť niečo, čo nie je ich. A Izák len zase pomenuje studňu, tak tentokrát sitna, čo znamená obviňovanie, a poberá sa ďalej s víziou kopania ďalšej studne. Počítate to, koľko studní? Už kope. Možno si povieme, že je to také trochu až neľudské a že ako to vlastne Izák mohol dokázať, pretože už tu možno na scénu prichádza aj taký ten spravodlivý hnev. Pretože také nerozvážne konanie, to, že v čase sucha a hladu niekto zasypáva studne, ktoré by mohli poslúžiť nielen Izákovi a jeho rodine, ale aj tým gerárským, všetkým to mohlo poslúžiť. Voda je vtedy veľmi dôležitá. A brániť dobrú vec sa zdá ako správne. Ale aké je správne počínanie? To je otázka. Možno, že nie všetko, čo robíme pre dobrú vec, je aj dobré. Možno, že sa niekedy aj tak nevedomky nechávame premôcť tým zlým a zrazu sa ani nevieme, ako ocitneme na druhej strane fronty. Bo Boh nedal Izákovi žiadny pokyn. Ani k boju. Boh sa v podstate o Izáka len stará. A jeho starostlivosť sa prejavuje aj tým, že mu nedáva dosť sily na to, aby robil zlé veci, aj keby možno chcel. že tá starostlivosť nie je len v tom materiálnom zabezpečení, ale sa prejavuje aj tým, že mu nedáva silu na to, aby robil zlé veci. Aby sa zachoval voči tým gerárským zle. A keď som si toto uvedomila, tak som si to tak aj ja tak vnútorne pre seba začala prijať, že by som chcela, aby mi Boh dával takú silu, aby som nerobila zlé rozhodnutia a zlé potom aj činy. Takže o čo by to možno bolo v našich životoch lepšie, keby by sme nemali silu na zlé veci. Veci, ktoré jednak škodia nám, ale škodia aj tým druhým. Aby sme nemali takú potrebu a energiu a chuť na to, aby sme sa zachovali podľa toho, ako sa nám to na prvý pohľad javí správne. Si predstavme, ako by to dopadlo, keby Izák teda vytasil meč. Koľko by tieklo krvi, koľko by bolo mŕtvych. Izák by v podstate len zmazal svoju prekážku, len tých ľudí, ktorí mu škodili. Ale vidíme, že Boh lásky sa ukázal aj tu v starej zmluve, aj tu v tomto príbehu, že kvôli tomu kráľovi, aby Melechovi vlastne musel Izák ísť do Geráru, musel tam zostať, kvôli tomu, aby Melechovi dostal veľkú úrodu a kvôli tomuto, aby Melechovi dostal aj pokorné srdce. Že keby to bolo možno teda v našom živote jednoduchšie a jasnejšie, keby sme si uvedomili, že Boh tu nie je len pre nás, aby nám robil pohodlný a spokojný život, ale že my sme tu pre tých rôznych Abimelechov, medzi ktorých nás postavil, s ktorými má svoje plány a pri ktorých chce, aby sme boli my jeho nástrojmi. No a tu sa už dostávame teda k tomu, ako to pokorné Izákovo bojovanie dopadlo a aké ovocie teda priniesla jeho trpezlivosť. Ovocie by sme mohli vidieť dvojité. Nie len, že po tých viacerých posunoch do púšte opäť našiel vodu, ktorú mu už konečne gerársky nezobrali, ale dôležitejšie aj to, že sa Boh po dlhom čase ozval. Ozval sa, uistil ho, že sa nemusí báť. Áno, tie vykopané studne mu gerársky nevrátili, ani ho nezavolali naspäť, aby sa vrátil do Geraru, ani mu nedávajú nejaké odškodné, ani nič neprejavia, že mu ublížili, ale Izák dostáva niečo lepšie. A to je to Božie uistenie, že je s ním. A to je nič, čo sa nedá zničiť nejakou snahou ľudí. No a to druhé ovocie sa týka toho Izákovho duchovného boja. Pretože tam, kde sa deje dielo Božie, tak tam proste nastáva veľký div. A to Božie dielo potom premieňa aj tie ľudské srdcia. A je to až neuveriteľné, ale vlastne ten král Abimelech je nakoniec premožený tou Izákovou dobrotou a trpezlivosťou. On pochopil, že Izák má niečo, čo on nemá, čo je niečo veľmi vzácne a preto sa rozhodol, že za ním príde. Král Abimelech za ním vycestoval a prosí ho o zmluvu. Izák sa samozrejme tomu diví a pýta sa, že prečo za ním prišiel, keď ho nenávidí a keď mu tak škodil. A král pripustí, že Izákov Boh je veľmi mocný a že je s ním. Ako vidieť tam v texte, že ešte jeho srdce nie je úplne čisté, lebo nehovorí pravdu. On mu hovorí, že presvedčili sme sa, že Hospodin je s tebou. Preto sme si povedali, mali by sme uzavrieť prísažnú zmluvu medzi nami a tebou, že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili. Veď sme ti preukazovali len dobro a prepustili ťa v pokoji. Ty si teraz Hospodinom požehnaný. Že na jednej strane uznajú, že Izákov Boh je niekto naozaj mocný a možno aj nechcú prísť do konfliktu s tak mocným Bohom, ale zároveň si nevedia pripustiť, že konali zle. ale vidieť tam tú nápravu, tú zmenu, niečo v srdci sa tam muselo udiať. A Izák im túto lož vôbec nevyčíta, ani to neuvádza na pravú mieru. On urobí pre nich hostinu a podriaduje sa tomu, čo povedali. A ešte ako bonus vykope ešte jednu studňu. A tak nejako sa končí príbeh o Izákovi, ktorý dobrým premohol zlé. Takže tento príbeh, možno my takto presne nezažijeme, ale vyzerá to ako cesta aj pre nás, pre naše životy. Cesta mieru v našich rodinách, v našich zboroch a v podstate so všetkými ľuďmi, s ktorými príjme do kontaktu. Je to cesta trpezlivosti a mierlivosti, cesta pokory a seba zapierania. A Izák tu stojí ako dobrý učeník toho, ktorý hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný. Takže si myslím, že tento príbeh o Izákovi v Gerare nám pomohol lepšie pochopiť tú Pavlovú vetu, že nedaj sa premôcť zlom, ale dobrom premáhaj zlo. Na začiatku položila otázku, že ako máme premáhať dobrým zlé. A podľa teda vzoru tohto Izákovho príbehu by mohlo byť odpoveďou nehľadať riešenia podľa toho, ako sa to nám zdá dobré, ale myslieť na to, že okolo nás je veľa svedkov, ktorí sa pozerajú na naše správanie. Oni vnímajú, že my na nich reagujeme dobre, aj keby sme mohli inak. Pretože to naše konanie, ktoré prináša dobro, napokon dokáže druhých zlomiť, otvoriť im oči, až to zlo, ktoré oni konajú, postupne mizne. My môžeme mať veľa nádeje, ak ju dokážeme mať najprv pre druhých. A mali by sme najprv chcieť dobro pre druhých, lebo nám záleží na ich životoch. Na tom, aby to zlo vymizlo z ich počínania. Ale to sa môže stať vďaka tomu, že my nebudeme chcieť konať zlo voči ním, ale že budeme chcieť konať dobro. A to je veľmi náročná vec. Ľahko sa preukazuje dobro tým, ktorí aj nám konajú dobro. Ale ako náhle nám prídu do cesty ľudia, ktorí nám škodia, ktorých vidíme, že nás nemajú radi, že majú na nás štiplavé reči, tak takým ľuďom preukazovať dobro je naozaj náročné. A niekedy možno nevieme, čo máme robiť, lebo tam prichádza ten spravodlivý hnev, o ktorom som hovorila. A niekedy možno naozaj nevieme, aké je to správne počínanie v danej situácii. Ale keď sa nevieme rozhodnúť, čo je správne, tak našou pomôckou v tom by mohlo byť to konať dobro. Čo môžeme pokaziť konaním dobra? Aj Pavol nás tomu vyzýva, aby sme mysleli porovnať na druhých. Nie na to, ako sa oni voči nám správajú, ale ako sa môžeme my správať k ním. A to teda s láskou veľmi úzko súvisí. To je prejav lásky. Že chceme tým dobrým správaním premáhať to zlo, ktoré je okolo nás a ktorého je strašne veľa. A to zlo môže byť naozaj všade. Aj keď sme veriaci, aj keď sa máme radi, aj keď sa stretáme aj medzi nami, môže byť veľa zlého počínania. To dobro sa týka každého človeka, ktorého stretneme. Tak nám všetkým prajem, aby sme v tých ťažkých situáciách, kedy voči nám bude niekto nepríjemný, aby sme si spomenuli na túto veľmi múdru Pavlovú vetu. A v súvislosti s tým možno aj ten Izákov príbeh. Ako on dokázal tak dlho odolávať tomu zlu, ktoré bolo voči nemu neustále vyvíjané. Nech nám tak Boh v tom pomáha, aby sme mali toľko lásky v sebe. Aby sme konali dobro. Amen.